galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maalin talaada ah oo bisha June sanadka 2020 ay tahay labo, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimada wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo sheegay in laga helay xanuunka COVID-19.
Hadda bannaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaal yiraahdaa faafitaankiisa uu dib u soo noqdo, oo dad badan oo maxaal yiraahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan, oo calaamadihii matalan lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya, kadibna cudurka runtii uu aada ugu faafo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi ku saabsan Mareykanka oo laga cabsi qabo in ay mar kale kor u kacaan kiisaska COVID-19-ka isu soo baxyada socda awgeed.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran. Mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogay inay shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicda siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariicda siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran.
Qodobadaasi oo kuwo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga in ila tacaalaan dibadbaxayaasha rabshadaha wada ee la sii degaya gobollo badan oo ka mid a Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askari u diri doono wadooyinka caasimadda, waxaana uu ku hanjabay inay sidoo kale geyn doonaan gobollada aan awoodin inay xakameeyaan xaaladda. Hadalka Trump ayaa yimid toddobaada kadib markii George Floyd, oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn, lagu dilay magaalada Minneapolis kadib markii askari caddaan ah oo inta uu madaxa dhulka u dhigay kadibna uu luqunta jilibka ka saaray ilaa nafta ay ka baxday. Trump ayaa markii lagu cambaareeyey in uu ka aamusan yahay xasaradda kasii daraysa, ayaa waxa uu khudbada uu kula hadlayay shacabka ka jeediyay aqalka cad xilli booliisku ay dibadbaxayaasha ku sugan bannaanka u adeegsanayaan sunta dadka ka inbaysiisa. Waxaana uu madaxweyne Trump cambaareeyey rabshada habeen hore ka dhacay Washington, isagoo ku qeexay ceeb buuxda, islamarkaana ugu baaqay barasaabada gobolladu in ay si degdeg ah uga howlgalaan si awood leh, islamarkaana ay wadooyinka u maamulaan. Xidhiirka u dhexeeya Taalibaan, gaar ahaan laanteeda shabakada Haqaani iyo weliba Alqaacida, ayaa weli ah mid madow, waxaana sidaasi shaaciyey guddi madax bannaan oo qaramada midoobay ka tirsan. Inkastoo uu jiro heshiis Mareykanka iyo Taalibaan ah oo Washington ay filaysay inuu soo afjari doono xidhiirkaasi, heshiiska oo la saxeexay 29 February islamarkaana Mareykanka ay la galeen ayaa dhabaha u xaadhiyay in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan Afghanistan, islamarkaana ay Taalibaan ku ballanqaadeen inay ka hortegi doonaan in Alqaacida ay ciidan u adeegsadaan meelo ay ku halis geliyaan amniga Mareykanka iyo weliba xulafadiisa. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii Taalibaan ay ixtiraamto heshiiska, ay keeni karto inay kooxdu u kala qaybsanto laba garab oo kala ah mid raacsan Alqaacida iyo weliba mid ka soo horjeeda. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan, Salmeey Khaliilzaad, ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in warbixinta qaramada midoobay ay ka hadlayso ilaa iyo 15 March, qiyaastiina 2 toddobaad kadib markii la saxeexay heshiiskaasi Mareykanka iyo weliba Afghanistan. Ugu dambeyntiina, dalka Rwanda ayaa maanta shaacinaya xayiraado cusub oo xanuunka COVID-19 kadib markii uu dalkaasi dib u eegis ku sameeyey qorshayaashiisa xanuunka uu muddo soo waday, waxaana xayiraadahan cusub ku jiri doona in guud ahaan gaadiidka u kala goosha dalkaasi. dalkan ayaa ka mid ah waddamadii u dambeeyey ee xanuunkana laga soo sheegay iyada oo uu ku kordhay maalmihii lasoo dhaafay. waxaana wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in maalintii sabtida oo keliya ta laga diiwaangeliyey dalkaasi 11 qof oo cusub oo xanuunkaasi uu ku soo dhacay. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
mas-uuliyiinta Somaliland ayaa mar kale shaaciyey tirooyinkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19-ka Somaliland, waxayna sheegeen in 26 kiis oo cusub la diiwaangeliyey, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 358. dhinaca kalena 2 wasiir oo ka tirsan Somaliland ayaa u xaqiijiyey v o eda in laga helay xanuunka COVID-19-ka kadib markii ay isbaareen. waa kan wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle oo noo soo diray warbixintaasi.
labada wasiir ee ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Somaliland ee la xaqiijiyey in laga helay cudurka COVID-19 ayaa waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Somaliland Maxamed Axmed Cawad iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi. haddaba Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee Somaliland, ayaa fiyooda ka ogolaaday inuu siiyo wareysi gaara. waxaan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo xilligaasi ku sugan qol isku karantiimeeyey oo ku yaala gurigiisa magaalada Hargeysa. ugu horeynna waxaan weydiiyey bal inuu wasiirku sharaxaad ka bixiyo goorta uu isbaaray.
way jirtaa kadib markii aan dareemay calaamadaha durayga, mas-uuliyiin kale oon shaqaynayna aan helay xogtooda ayaan si gaara ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan COVID-19. anoo markaa ka duulayaa tusaalayaashay tilmaamaha ay inu siiyeen bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaaminayso ahayd in qofku hadduu wax dareemo markiiba isbaaro. natiijada waxaan watay in aan positive ku ahay COVID-19 markaan qabo. sidaa ogeed waxaan qaatay taladoodii ah inaan muddo 14 gabo karantiinay oo aan daqoyskana ka dhexo anigoo aan shaqadiina joojino. maantaba waxaan ku shaqaynayay
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi ayaan weydiiyey tallaabooyinka uu qaaday kadib markii natiijadii soo baxday ay noqotay islamarkaana uu ogaaday in uu qabo ama uu hayo xanuunka COVID-19.
calaamadaha waxaan dareemay duriga ama flu wax la yidhaaha, saacabur yaro kooban iyo maaragtay ufacaan badnay. intaan horta dareemay intaa, laakiin ur iyo dhadhan iyo waxyaabaha kala sheegay laanka maan arag. wax markaa intaa ka badan oo dawaata hawadna imika waxay noo soo dhacaysa dabeyl xagaagii markaasi duriga lagu yaqaanay. yaa dadka waxaan ku boorin lahaa qof kasta wax dareema, xataa haddaan wax dareemay in qofku isogaado isbadbaado. marka labaadna bulshaday u tahay badbaado si ul xanuunkan COVID-19-ka sida dadka dacda ay ku jiraan waalidiintu iyo dadka la nool cudurada aan lagin sida dhiigka kii macaanka oo u baahan inaynu isbadbaadino. waayo qofku markuu hore isu ogaado dad kale u gaarsiin lahaabuu maaragtay u badbaadinayaa noloshoodii. waxa kaloo dad aan ka sheego xanuunkani kama duwana xanuunada kale inu soo mara, waliba qaar badani way ka adag yihiin. wax dhibana male, waxyaabana male qof waliba inu soo baaray in si degdega la isu ogaado oo maaragtay laga howlgalo aan laga maaragtay aan laga dib dhicin. waxa kaloo sheegayaa in saa kabaan xilli hore shaqada bilaabay laa imikan aan ku jiro wada shaqadiyo qaran kalay.
xaaladaada caafimaad maxay iska bedelay ama maxaad dareemaysaa sida tahay imika?
wax badan oon aan dareemaya ma jira haba yaraato. xataa quuficiiyo naftigiisa iyo maaragtay caburkii aan dareemayo aad ba hoos u dhacay.
gabagabadiina wasiirka ayaa fariin wacyigelina u diray bulshada kala duwan ee dhegaysanaysa, taasi oo la xidhiidhay in kalsooni bulshadu ay ku qabto in ay goobaha caafimaadka tagaan si ay isu baaraan, isla markaana dareemaan in xanuunkani ay jiraan xanuuno ka khatar badan balse loo baahan yahay in si bulshada inteeda kale loo badbaadiyo uu qofku mar hore is ogaado haddiiba uu jiro inuu calaamada dareemo.
ku dhiirada horaala isu baaro barqabkeena ku jira inay sogaadaan wax badan bay taraysaa. weliba bulshadeena reer Soomaaliland markaad eegtid aad loo dhagalsanaya xanuunka waxa la haystaan wadamo kala maraya, meelo kala maraya, dad gaara ku socda, cid gaara ku socda, xiliyo gaara imanaya. xanuunka intaa midna ma laha, waa cid walba waxa suurtagal ah inuu ku dhaco. marka waxa fiican ugu horeyso qofka ogaan karo inuu ogaado.
ugu dambeyn wasiir, dadkii aad wada shaqayseen adiga hortaa ama wasiir ha noqdaan ama hawdeenno kale, iyaga xidhiir ma la samaysay ama ma u sheegtay inay muhiim tahay iyaguna inay isbaaraan?
wasiiradu dee
xagga wasiirada daad igu celiso waxaa tiri wasiirka maalgashi waa laga helay yaa laga waayey baa tiri wasiirka oo aan weydiiyey in dhowaanahan uu safar dibadda ugu baxay ama uu ka soo laabtay ayaa ii sheegay in safar ay ugu dambaysay bishii februari ee sanadkan 2020. labadan wasiir ayaa noqonaya siyaasiyiintii ugu horreeyey ee warbaahinta u sheega ama la wadaaga in laga helay xanuunka COVID-19 tan iyo intii xanuunku uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee somalilan. dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa sheegtay in 26 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan lagu sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey dad ilaa 80 qofa. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan dr maxamed cabdi xergeeye ayaa u xaqiijiyey v o a. khadar maxamed cakulle v o a hargeysa.
banaanbaxyada looga cabanayo gacanta adag ee booliiska kula dhaqmaan dadka madowga ah ee dalkan maraykanka ayaa habeenkii toddobaad kasii socday dalkan maraykanka. booliiska magaalooyinka san louis ee gobolka masuuri iyo las vegas ee gobolka nevada ayaa soo sheegay toogashooyin dhacay. magaalada new york ayaa iyadana bandow cusub lagu soo rogay saacadaha dambe ee habeenkii. cabashooyinkan ayaa bilowday markii isniintii toddobaadkii hore uu dhintay nin madow ah oo ay qabteen ciidamada booliiska ee magaalada minneapolis. madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isaga ku hanjabaya inuu ciidamada milatariga ku daadin doono wadooyinka haddii guddoomiyaasha gobollada ay xakameyn kari waayaan dadka bannaanbaxaya. haddaba caashe ibraahim aadan ayaa isugu keensoo ururisay wararkii ugu dambeeyey ee bannaanbaxyadan.
in ka badan 17,000 oo ka mid a ciidamada ilaalada amniga qaranka maraykanka ayaa taageeraya hirgelinta sharciga ee gobol iyo magaalaba maadaama ay ka jawaabayaan qalalaasaha deganaanshii la-aanta ah ee ka dhacaya 23 gobol oo maraykanka ah. xubnaha ciidamadaasi oo ay weheliyaan ku dhowaad 45,000 oo ciidamada ilaalada qaranka ah oo iyaguna gacan ka geysanaya jawaabta xanuunka COVID-19 iyo boqolaal kale oo ka caawinaya howlgalka derbiga xuduudda maraykanka, dabka kaymaha iyo daadadka, kuwaasoo dhammaan marka laysu geeyo ay wadar ahaan taariikhiyan gaarayaan ugu yaraan 66,700 oo ciidamo ah oo la howlgeliyey oo hadda ka howlgelaya gobollada dalka maraykanka. ilaalada qaranka waxa uu ka kooban yahay dad rayid ah oo ugu adeega maraykanka askar ahaan amaba duuliyayaal oo ay shaqadoodu tahay mid aan joogto ahayn oo ku salaysan hadba sida loogu baahdo. si ka duwan ciidamada badda, badmaaxiinta amaba askarta joogtada ah iyo saraakiisheeda, ayaa ilaalada qaranka waxa ay shaqadoodu tahay oo loo xilsaaray howlgal labageysood ah oo lagu taageerayo howlgallada gobolka iyo kan federaalka. guddoomiyaasha gobollada ayaa u yeeri kara markay jiraan xaalada deg deg ah oo gudaha ah, sida marka ay dhacaan duufaano, dhulgariir amaba xasilooni darro sokeeye. gobolka minnesota, halkaas oo george floyds oo ah nin kasoo jeeda bulshada african americaniska ah oo ku dhintay isagoo ku jira gacanta booliiska toddobaadkii hore, ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada la geeyey ilaalada amniga qaranka si ay uga caawiyaan qalalaasaha bulshada ee ka socda halkaasi. abaanduulaha ciidamada ee ugu sarreeya gobolka, jeneraal john jensen, ayaa sheegay maalintii axadda in ciidamadoodu ay bixiyeen amniga cisbitaalada iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah ee ambalaasyada, islamarkaana ay abuureen aaga kontrool oo taraafikada ah iyo sidoo kale sugidda kaabayaasha muhiimka ah sida bangiga dhexe ee magaalada minneapolis. waxa uu intaasi ku daray in ciidamadiisa la hubeeyey kadib markay heleen digniin ka timid f b i da oo ku saabsan hanjabaad halisa, siduu hadalka u dhigay oo ka dhana ciidamadiisa. madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale u dhaqaaqi kara inuu howlgeliyo ilaalada qaranka si loogu adeegsado howlaha dowladda dhexe sida la dagaalanka argagixisada ee bariga dhexe. tirada hadda ee ilaalada qaranka ah ee loo howlgeliyey howlgallada gudaha ayaa aad uga sarreysa tirada xubnihii la howlgeliyey sanadkii 2005 kadib markii ay dhacday masiibadii duufaanta ee katrina, markii in ka badan 11,000 la howlgeliyey si ay gacan uga geystaan soo kabashada dhowr gobol oo maraykanka ah. waqtigan la joogo ma jiro adeeg laga codsaday militariga si ay gacan uga geystaan xasilooni darrada bulshada ee hadda ka taagan qaar ka mid a gobollada dalka. Sarkaal ayaa v o eda u xaqiijiyey isniintii in boqolaal booliska sida militariga u tababaran oo ka socda saddex saldhig oo ciidan lagu amray inay u diyaar garoobaan in loo diro minnesota haddii taliyaha uu weydiisto kaalmo ah in laga caawiyo xasiloonida gobolka. Afhayeenka bentagoonka Jonathan Hafman ayaa sheegay sabtidii in militariga ay sare u qaadeen heeganka cutubiyo dhowra, inkastoo aan wax codsi ah oo ku saabsan kaalmooyin uusan uga imanin gobernatooraha gobolka Minnesota Tim Walz. sida uu dhigayo sharciga kacdoonka ee 1807, madaxweynuhu waxa uu geyn karaa militari si loo xakameeyo xaalad kastoo goboleed, kacdoon kasta, rabshadaha gudaha, iyo haddii ay tahay shirqool. haddii la howlgeliyo amaba loo diro ciidamo militari gobolka Minnesota, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee xubnaha adeega militariga ay ilaaliyaan nabadgelyada iyadoo ay socdaan xasilooni darro gudaha ah ee ka dhacda xuduudaha Mareykanka tan iyo rabshadihii ka dhacay Los Angeles sanadkii 1992. War-saxaafadeed uu xalay soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku yiri, waajibkayga ugu horreeya uguna sarreeya ee madaxweyne waa inaan difaaco dalkeenna weyn iyo dadka Mareykanka. waxaan u dhaartay inaan dhowro qawaaniinta ummaddeenna, taasina waa aan samayn doonaa.
Mahadsanid Cashacuud.
dhinaca kalena waxaa laga cabsi qabaa in kiisaska xanuunka COVID-19-ka ay mar kale kor u kacaan dalka Mareykanka isu soo baxyada dadku ay isugu soo dhowaanayaan darteed. cabsidan jirta ayaa waxaa sidoo kale ta qababahda caafimaadka Mareykanka. wariyaha v o eda Maxamuud Mascade ayaa wuxuu wareystay Dr Cabdi Jaamac oo ah khabiir bartay caafimaadka cudurada guud, gaar ahaana waxa uu ku takhasusay cudurada ku dhaca wadnaha. waxa uuna ka shaqeeyaa isbitaalka Fairview ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Dr Cabdi Jaamac, bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa dibadbaxyo ay kumanaan dad ahi ka qayb qaadanayaan ayaa maalmahan ka dhacay Mareykanka ee cudurkii COVID-19 ee dhowrka bil dadka loo xanibayna weli lagama guuleysan. marka ma laga yaabay in cudurkii uu mar kale dib u soo laba kacday?
Masacade, walaal aad baa umahadsan tahay. Runti waa su-aal aada muhiim ah weye. sidaad ka waraysid, cudurkani waxa weeye waa cudur runtii aada contagious oo aada maaragtay u faafi karo, dadku aada soo gudbin karaan. sidaa ka waraysana waxa weye saddex bilood hadda lasoo dhaafay waddankan ilaa March bilowgeed ilaa hadda dadkii waxay ku jireen maxaa la yidhaahdaa isolation ama karantiil bay ku jireen. sababta arrimahaas maxaa la yidhahdaa dadka runtii lagu amrayna waxay sidii loo joojin lahaa cudurkan inuu faafitaankiisa loo yareeyo. marka maadaama maxaa la yidhaahdaa runtii faafitaankii badnaa maaragtay xoogaa hoos u dhacay, sidaa darteed hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaa la yidhahdaa faafitaankiisa uu dib usoo noqdo, oo dad badan oo maxaa la yidhahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihi matana lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya, kadibna cudurka runtii uu aada ugu faafo. marka waxay u banaaneysaa inuu cudurka runtii faafi doono. haddaad fiirisa siyaabuu ku faafo walaal, isku dhawaanshaha maxaa la yidhahdaa qaylada badan oo dee qofkii hadalkiisi iyo candhuuftii hawada kasoo baxayso, maxaa la yidhaahdaa waxaasoo dhan runtii waxay u fududeynaya qofkii maarata inuu cudurkii uu qofka loo gudbiyo.
ilaa iyo goorma ayaa marka lagu kala ogaan karayaa baad isleedahay in banaanbaxyadanu ay kaalin ku yeelan karaan faafitaanka cudur COVID-19?
ha, cudurkan horta wuxuu leeyahay incubation period buu leeyahay oo ilaa up to 14 days ah, ilaa 14 cashaah. badanaana dadka badankooda calaamadii ama symptomskii cudurka lagu arkay badanaa waxaa la arkaa lagu arkaa qofka ilaa 2 maalmood ilaa 8 maalmood inta udhexeysa adigu marka asbuuc iska dhex. marka waxay u banaaneysaa haddii runtii cudurkani uu faafay matalan xiliyadan mudaharaadka lagu jiro, waxaa la ogaan doonaa asbuuc ama asbuuc ka bacdi mudaharaadyadu markay bilaawdeen kadib ayaa la ogaan doonaa maarata cudurkan inuu faafay iyo maxaa la yidhaahdaa faafitaankiisu u batay matalan oo kale. sidaa ka waraysid, mudaharaadyadu badanaa waxay bilowdeen asbuucii hore ama talaadadii ama arbacadii laga bilaabo. marka waxay noqonaysaa asbuucani asbuuc ku xiga ayaa la arki doonaa numbersku inay jump garayaan inay kor u kacaan in kale.
wagart, haddii marka ay dhacdo in kiisaska cudurka COVID-19 ay soo laba kacleeyaan, maxaa xal ah maxayiraadihii iyo in guryihii la joogo ayaa dib la isugu celinaya?
walaa kale waxay ku xiran tahay dee cudurku runtiisa uu kaco iyo si uu dadka ugu faafa ayay maxaa la yidhahda ayay runtii ku xiran tahay. Dad badanoo runtii cudurka hadda iyagoo mudaaharadaya laakiin maaska xiran waa jira, lakiin dad badanoo maaska xirnayn baa jira, distancingkiina social distancingkiina ma jiro. Marka waxay ku xirnaan doontaa casesay ku xirnaan doontaa, haddee casesku matalan boqolkiiba konton, boqolkiiba lixdan, boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba boqol kor u boodaan, dee markaas waxay noqonaysaa markaas in goboladii iyo wadamadii ay ka dhacayeen mudaaharaadyadan inay runtii go-aamo qaataan. Marka go-aamadaasna waxaa laga yaabaa in dib maxaa la yidhahdaa loo xiro goboladii ama wadamadii dib loo xiro, dhaqaalihii dib loo xiro, dadkii lagu qasbo maxaa la yidhahdaa maarta inay guryooda joogaan. Marka taas waa macquul runtii, laakiin waxay ku xirnaan doontaa casesa iyo numberska si u bataan bay ku xirnaan doontaa.
Waa tahay, waxaa jirta marka in bisha hadda bilatay ee June bilowgeeda ay ahayd in ganacsiyo badan dib loo furo, iyadoo markaa la arkayay in xanibaadihii laga soo baxayo. Marka aad eegto marka cudurku hadda dunida ma ku sii faafaya mise hoos buu dhacay?
Wallaahi hoos uma dhicin, wuuna ku faafaya cudurkan. Sidaan ognahay waxa weye haba meel hama region ama area ayuu buu marba waxay u noqotaa centerka, waxa epicenter la yidhahda meesha ugu badan tahay. Waagi hore China ahayd, kabacdi Talyaaniga uu ahaa, kabacdi maxaa la yidhahda wadamo kale kusoo gudbay Maraykanka. Marka waxaad u malaysaa yani Talyaaniga iyo Maraykanka iyo Ingiriiska, waxaad u malaysaa xoogaa caseski inay xoogaa hoos usoo yaraanayaan, hoos usoo dhacayaan u ekaanaysaa. Laakiin hadda meeshii runtii aadka ugu sii badanayo waa South America, especially Brazil iyo Colombia iyo maxaa la yidhahda wadamada South America dhanba. Marka markaad fiirisid numberska ahaan, cudurka runtii ma yaraanayo, aad buu sii badanaya. Hadda markaad fiirisid caseska maxaa la yidhahda adduunka, markaad fiirisid wuxuu kusii dhowyahay 6 million iyo bar ayuu kusii dhowyahay runtii number of cases adduunka dhan marka la fiirsho. Marka cudurka ma yaraanayo, haba meel ayuu u boodayaa. Marka hadda waxaad u malaysaa laakiin South America inuu runtii maxaa la yidhahda dhib weyn ku hayo, waad u malaysaa.
Maalmihii hore aad baa looga cabsanayay cudurkan, laakiin hadda markaad aragto bannaanbaxyada iyo dadku siday isugu dhow yihiin, waxaad moodaabay in cudurkii la iloobay. Maxaa keenaya in COVID-19 dadku cabsidii ay ka qabeen ay yaraato, iyadoo haddana Maraykanka in ka badan 100,000 oo qof ay u dhinteen?
Waa runtii ahaa walaal, 100 iyo markii ugu dambeysay 107,000 kusii dhawaad ayaa dadka u dhinteen Maraykanka ay yihiin. Inta cases oo Maraykanka laga helayna 2 million baad kusii dhow yihiin. Gobolkeena aan joogna Minnesotana waxa waye caseska 50 kor buu sii dhaafay, dhimashadana kor buu dhaafay. Marka waxa waye haa, dad badan ayuu cudurka ku dhacay, dad badan runtii u dhinteen. Laakiin waxaad u malaysaa 3 bilood ayay runtii dadku waxay ku jireen karantiil. Waxaad u malaysaa dadka runtii maaragtay karantiilkii wixii maaragtay inay xoogaa dhibsadeen. Markii mudaaharaadyadan iyo maaragtay oo runtii ayagu laftigooda dee aan ahayn maaragtay wax iska aan micno lahayn, laakiin wax maaragtay mudaaharaad muhiima runtii maxaa yeele dee loo mudaaharaad iyo cadaalad iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa dad qof bini aadam oo maxaa la yidhahdaa mataqaana booliisku ay dileen ay runtigeeda muhiim tahay. Laakiin waxaad u malaysaa yani mudaaharaadka runtii muhiima oo dad badan runtii maaragtay xoogaa aada u dhibaadareen maaragtay gooniga geliyey, iyo waxaad u malaysaa dadkii oo maxaa la yidhahdaa maaragtay 3 bilood ee ka badan maaragtay xataa qaarkood ay karantiil ku jireen. Marka qayradii oo gashay iyo maxaa la yidhaahdaa iyo karantiilkii xoogaad u malaysaa xoogaa in la dhibsaday, labadaas marka isku yimaadeen waxaad u malaysaa in arrintii dadkiiba ay iloobeenba maaragtay cudurkii inuusan maaragtay u hawada ka baxay cudurkaasan jirinba. Laakiin xaqiiqdii waxa weye cudurka ma tegin, weli waa jira. Haddana waxay maaragtay mudaaharaadyadan iyo arrimahan maaragtay koloo hadda la sameynayo waxay u banaanaysaa inay kaysaska dib u soo celiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo ka shaqeeya isbitaalka Fairview ee gobolka Minnesota oo u warramayay Maxamuud Mascade.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Xiisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka Gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyay uu isku horimaad dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland. Dhowaan xubnaha golaha ammaanka oo fadhi ka yeesha arrimaha Soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xiisadaasi. Wakiilka u hadlay dowladda Maraykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed. Diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka Al-Shabaab, balse aan la isku soo jeesan. Haddaba hardanka gobolka Gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mawduuca Galka Baarista ee toddobaadkan. waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo. Waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi. Sidaasi waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ee ka taagan gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicda siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariicda siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran. Cidda kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashitay waa argagixisada weyn.
Maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale, hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay? Ciidanku intuu leegyahay, dhaqaaluhu intuu leegyahay, isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan?
Horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg. Marka ciidankaas kharashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo midka hadda ku baxayaba waa mid Soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maaragtay adduunya dhanba halka ku burburtay. Ciidankaana mandate la siiyey waxay u yimaadeen dhul nabadahaa oo 11 sano ka hor Al-Shabaabka laga xoriyey, hay-adaha dowladda ka shaqeynayaan baa inta la keenayba ku burburburiyey, cid ku macaashitay ma jirin. Ciidamadii ama Jubbaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishtaha ama xoogga dalka bixinayeen ama nabadsugidda bixinaya ama booliiska bixinayay oo maanta Shabaabka la dagaalamayo oo furumaha ka baxay oo ayaga ishor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidamo marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa. Marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale fara badan, maxaa la dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay, wax kastoo u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa.
Laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda u magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday. Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhuubo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo oo taageera dowladda federaalka.
Dalkan dowladdii Soomaaliya federaalka dalka mas-uulka kadib markii maamulka Jubbaland Axmed Dawo uu hoggaaminayay ay ka amar diideen dowladdii federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaligeystari Axmed Madoobe uu deegaanada dhibaato badan ku sameeyey kana horyimid shacabkii deegaanka deganaa oo caqabado badan ay kala kulmeen, yaa waxaa la go-aansaday dadkii deegaanka joogina isku tashtaan, dowladdooda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hogaamintoodii iyo dhibaatadii caqabadii ay gobolka ku hayeen, maadaama adee dalkii ay dowladda Soomaaliya bad iyo beri iyo dad meel kasto ay Soomaaliya joogtay mas-uul ka tahay aynu hogaansami waayeena. Waxaa la go-aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqaynaysay in deegaankii laga saaro maamulo cusub oo dowladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisa.
Khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubbaland sanadkii hore, taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hogaamiyaha xilligan ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. Naqshadeynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhowaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah. 13-kii bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo culus. Jubbaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. Wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolow, Beled Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badan u joogeen. Bishii November dowladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolow, Luuq iyo Beled Xaawo. Dowladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Janan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu biiriyo ciidamada qaranka. Intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubbaland ee degmooyinka laysku yiraahdo Daawo oo kale ah Luuq, Beled Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macalimu, oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. saddex maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. Afartii bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Balad Xaawo. Bishii Maarso labadeedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo xilligaasi uu hogaaminayey wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo degaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23kii bishii Maarso ee sanadkan, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji, oo hore ay xilka uga qaadeen maamulka Jubbaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo, Doolo iyo Luuq. Bishii Abriil 30kii, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubbaland Cismaan Nuur Macalimo, oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo, waxay u duuleen magaalada Garbahaare halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. Labadii bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuliyiin sidoo kale u duuleen magaalada Baardheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Wali Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Boordhuubo oo ah degmada toddobaad ee gobolka Gedo, iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi. Gudoomiyihii hore ee Boordhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada, waxaan ku wareejiyey qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke.
Jubbaland la yimi imaanin nidaam kale oo doorasho aan ama dhicin, system kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolkan intiis kaloo dhanba kasoo dhacay ay ahayd Boordhuubo meesha ugu dambeysay systemkaas ay soo gaaray. Waxaanu ku garnaqsaday inta kale oo gobolka ahba wixii kasoo dhacay inay jitahay inaan aniga aba is-hortaaga ku sameyn inaan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qanacay sharci iyo sharci ahaanshi iyo shaqada sida looga tagayo ma u qalantaa sidii shaqada kaaga dhammaan lahayd iyo midna laba eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka mareebna
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor?
Mid badan baan la kulmay oo dagaal laabadhici gaaray inaan islayno oo kale ah baan ku dhawaanay. Horteedna muddo badan waxaa jiray gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yaray xamar, waxaana ahaa qofka keliya oo arintaas ayadoo xamara ku qanci waayay inuu tago systemka loogu yeerayo oo ila qalooda daraaddeed. Muddadaas iyo hadda markii ii yimid inta udhexayso, mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalkayga siyaasadda ama boosashinkayga laigu dirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arinta ayada aniga go-aankaygii ku adkaystayna ugu dambeynta waa tan laigu yimid halkaa Boordhuubo oo sidaa u dhacday.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhuubo Cali Shariif Cabdullaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka.
Walaale, wax dhibaata aan ku xasiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo istortaagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay, ilaa haddana iyagun baa gacanta ku hayay amniga sugay.
Adii aan u soo laabtay iyo magaalada Boordhuube sidaad kula wareegtay bal iga waran, ma si nabaday ahayd mise maxaa ku dhaa joojoog?
Walaale, si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Martaba nidaamka degmada Boordhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay, wultooyin baa deganaa, amnigeeda iyo nidaamkeeda hore usugay, amni iyo nabad baa ka jiray. Si nabad baan ku yimid, ana si nabad baan kula wareegay halka.
20kii bishii May ee aynu soo dhaafnay, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dowladda federaalku waxa uu magacaabay gudoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo, xilkaasina waxa uu magacaabay Cismaan Nuur Xaaji Macalimo oo horay gudoomiyaal degmo oo taageersan dowladda federaalka ugu soo magacaabay lix degmo oo ka mid ah toddobada degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dowladda federaalka, waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey. Hase yeeshee kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xasilinta gobolka Gedo, isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo, gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aan u diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su-aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
Habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tabar leedahay waxaad daqaajin kari daqaaji, waxaasoo dhan 20-30 sano Soomaaliya xaaladii kujirta waxay ku jirtaa un 2000 baan Soomaaliya siyaasadda kusoo biiray, 2000 dowladda cartaan ka shaqeynaya, xafiiska ra-iisalka ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeylo maalba UN security council waxaasoo waraaqaan qoreynay oo aan kaga saara dhahaynay dad Soomaaliyeed ba keensanaya kuwan waa ka qeylinay. Marka markasta 20 sano ka horbay ahayd markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen, marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin had boqof baa lalagdahayaa haddii dowladba hadda joogta meesha oo federaalka hadda Maxamuud Cani gobolka ku cansareyso, haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada kor timaada ay iyaguna intuu sameeyo oppositekeeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga hadaan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin karay, waa in Jubbaland lala akhriyo, Jubbaland gooni looma fiirin karay, waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo wa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolna ay ka samri leedahay, waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo galaan, culimada soo gasho, ganacsatada soo gasho. Haddaan 23 qabiilo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon, haddii se heshiin waxaa ka dhalanaysa security council-ka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. Haddii marka dib heshiisiin rasmi ah loo baahan yahay gobolkaas oo kale ka badan yahay Soomaalidu dhanbuba ka badan yahay kuwada noolaadaan, aada marka waxaan u arkaa in beelaha deegaanka Jubbaland guud ahaan kuwan waa haysaysta oo xulka isku hayaysta, kuwa kaloo ka tira badan ama 3-2 hadda isku dhegan 15 kala horan oo dhahaya annaga mafaraajiin baan nahay, waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Madaxweynaha Trump ayaa hay-adda ku eedeeyay inay ka gaabisay inay samayso isbedelo in muddo aba laga sugayay.
Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship.
Iyaga oo ku guuldareystay isbedeladii baahida badan ee loo qabay, maanta waxaan xiriirka u jareynaa hay-adda caafimaadka adduunka, waxaanan taageeradii dhaqaale u wareejinaynaa hay-ado kale oo caalami ah oo caafimaadka bulshada ka shaqeeya.
Haddaba sidee ayaa go'aanka madaxweyne Trump uu hay-addan u dhaawacayaa? Intaynaan su'aashaasi ka jawaabin, balayna horta eegno xiriirka dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo hay-adda WHO-na ay qayb ka tahay. waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Run ahaantii sidaad ogtahay hay-addan qaramada midoobay waxaa ku jira shan waddan oo ayagu joogta ah. Sida dhaqaalaha iyo miisaaniyadeedana ay u baxaanna waxa weeye waddan walba waxaa la qiimeeyaa dhaqaalaha waddankaas uu leeyahay, taasoo keentay inuu Mareykanku mar walba noqdo dowladda dhaqaalaha ugu badan ku bixisa qaramada midoobay. Sanadihii lasoo dhaafayna waxay dowladda Mareykanku ku bixisay ilaa lacag $10 billion kor u dhaafaysa. Haddaad dib ugu noqono, lacagta uu sanadkii Mareykanku bixiyo ayaa $50 billion kor u dhaafaysa. Marka taa macnaheedu waxay tahay marka shan meelood loo qeybiyo lacagta Mareykanku uu bixiyo, qeyb ka mida wuxuu siiyaa qaramada midoobay.
Waan gartay hay-addii WHO ee caafimaadka adduunka ee maalintii dhaweyd uu sheegay madaxweyne Trump inuu xiriirka u jaray, iyadoo si gaar haddaan u eegno, muxuu Mareykanku siin jiray sanadkii?
sidoo kale hay-adda WHO ee caafimaadka ay Maraykanku wuxuu ka mid yahay dowladda koowaad ee mar walba lacagta ugu badan bixisa iyadoo la eegayo maadaama uu Maraykanku adduunka ugu dhaqaale badan yahay. Marka waxaa la sameeyaa lacag la qiimeeyo oo waddan walba lagu xukumo, taas waxa uu siin jiray lacag ku dhow 100 million ilaa 200 million. lacago kale oo dheeraad oo 400 million ilaa 500 million inta udhaxaysana sana walba wuu siiyaa oo ka baxsan lacagaha la qiimeeyey ee waddan walba loo qiimeeyey inuu bixiyo. taasi waxay ka dhigaysaa Maraykanku inuu labadan lacag ee la siiyo laanta WHO inuu labadaba yahay waddanka ugu sareeya ee lacagaha ku bixiya hay-adda. sidoo kale waxay WHO ay xustay dhowaan in ay miisaaniyadeeda ay haatan maadaama cudurkan COVID-19ku uu dhaqaalaheedii aada hoos ugu dhigay in dhaqaale ay degdeg u baahan yihiin in lagu yaboho oo dhan ah ay $1.7 billion. lacagtaa tirada badan waxay ka heleen oo keliya 400 million bay heleen, marka waxaa ka dhiman 1.3 billion baa dhiman. lacagahaasna waxaa wadamadan laga filaya inay mar walba ku yaboohaan marka arrimahan oo kale xaaladahan oo kale yimaadaan waddanka Maraykanka ugu horreyn jiray. marka taa lafteedu hadda waxaa ku yimin in hoosudhac aada u weyn oo la dareemi karo miisaaniyadii hay-adda WHO.
waan gartay sidee arrintani u saameynaysaa hoggaankii Maraykanka marka laga eego hay-adan caalamiga uu ka baxayo.
run ahaantii haddaan dib ugu fiirino, hay-addani waa hay-ad la tacaasha cuduro badan daraasadana ku samaysa. marka Maraykanku inuu ka maqnaado miiskii lagu wada hadlayay, dad badan baa hadda arrinta aada iyo aada uga walaacsan oo ay kamid yihiin siyaasiyiin badan oo dalka Maraykanka uu kamid yahay siyaasiyiin ku jira aqalka baarlamaanka Maraykanka oo aaminsan inuusan madaxweynaha Trump, Donald Trump, uusan ba awood u lahayn inuu isagu ka baxo hay-addan WHO uu ka haysto ilaa uu ka helo maahane ogolaansho aqalka baarlamaanka. marka wax aad bay wax ugu dhimaysaa miisaaniyadda uu Maraykanku ku leeyahay hay-addan, dhaqdhaqaaqa hay-addan lafteeduna aad bay u dhimaysaa, waayo Maraykanku maaha keliya inuu dhaqaale ku taageero hay-addan, wuxuu ka mid yahay guddiga fulinta, wuxuu ku taageeraa khubaro iyo tiknolojiyada ay adeegsata hay-addan oo qayb weyn ka yahay. marka laantan WHO ee caafimaadka runtii waxaa ka faa'iideysanaya Chinaha iyo wadamo kale oo ay hayaan Maraykanka, waayo hadda sidaan aragno markii uu Trump lacagta kala noqday, wadamada China ka mid ah $30 million oo dollar oo dheeraada ayay bixisay, laakiin weli waxaa la aaminsan yahay inaysan marna awoodaynin inay buufiyaan kaalintii Maraykanka.
waan gartay saaxiibada Maraykanka ee reer Yurub siday u arkeen arrinta.
runtii wadamada ay saaxiibada ay yihiin Maraykanku waa wadamada iyaguna kusoo xiga marka laga reebo Shiinaha, marka laga reebo oo iyaguna lacago badan ku bixiya sida Jarmalku kala ka mid a iyo Faransiiska, walaac badan bay ka muujinayaan Maraykanku ka maqan inay iyagu buuxiyaan halkii uu ka baxay Maraykanku. marka mar walba waxay aaminsan yihiin in aysan hay-addani ku shaqayn karin inay wadamo gaara ay keliya u shaqayso, waayo cudurada faafa oo kale haddaynu kasoo qaadano tusaale cudurkan coronavirus COVID-19, haddii Maraykanku uu ka baxsan yahay macnihii maaha inuu Maraykanku uu ka badaadayo. marka walaac badan bay ka muujiyeen wadamada ay saaxiibada gaarka ay yihiin, khaasatan wadamada lacagta ugu badan ku bixiya WHO ka maqnaanshaha uu Maraykanku ka maqnaanayo miisaaniyadda hay-addan WHO.
taasina waxaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo xidhiidka u jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayna dowladda Soomaaliya iyo labada aqal ee baarlamaanada Soomaaliya oo soo dhaweeyeen doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay. horeyna dowladda Soomaaliyeed ay ogolaatay in doorasho hal qof iyo hal coda la qaadi doono, taasi oo ka bedelnaan doonta midii hore. hase yeeshee ma laga gudbi karaa nidaamka 4.5 ka doorasho ku saabsan oo ma la heli karaa doorasho ay dadweynuhu codeeyaan? وارين أيكو كلا أركتد وينهن تدوينها سوماليات وحرايقا قيب كليا عبد القادر الشيخ بومير وأقويها سوماليات أيو جيلة ديرية أو يسورة كمدة أحساب السياسة ده تكوى على ليه وحكم بلا بيا عبد القادر الشيخ بومير
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو روحان سلام هيا ولالك ياسين عيسى وردير يبهد في يوء دبتي وحاندي كرنا برنامج كي مدحوينا صحيحي وحاندي كرنا وارين اسو هويتي اما قول ومد صومالي دو سو هويتي محايا لي وحاكا لو ارين تي اقول هذي مركو هور اللبضي يقول ايا صحيحي مدحوينا هاني ساقن وقود دوغي ساد رادي وحاني سلايا هيا وطلاب ومد صوماليا اي هوري وقادي او هوري انا لو اقون
جيلة ديري
روحان تي وادي سلام يا مركو ياسين يبهد في يوء يسا اولالك عبد القادر با aan arinka uu ka dhawaajiyay Cabdul Qadir iyo saxiixi madaxweynuhu uu saaray sharciga doorashooyinka doorashooyinka federaalka heer federaal run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas hadana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiila doorasho lagu qaban karo lagu gaari karo waqtigeeda runtii ima muuqato
Cabdul Qadir waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal cod la sameeyo iyadoo saddex sano ay hadda tagtay hadana muddo gaaban ma lagu sameyn karaa ay kula tahay
waa wax dhici kara maxay yeleey qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awl waxay ahayd qaab ah 50 plus 1 hadda laakin maadaama ay ka gudubtay oo la dhigi karo degmooyinkii iyo goboladii nabad ka jireen ayaa arintan laga hirgelinaya waxaan isleeyahay sidoo hore way ka fiican tahay waxaana dhici doonta waqti intan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doontaan isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo
ee geelad yar iyo waxa ka mid tahay dadka xisaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab xisaab fara badan aan lagu odayayo dadka u ololeeya ayaa ka mid tahay hadaba maxaa diidayay in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaas ka wada qayb galaan xitaa hadii qayb ka mid ah dalka Soomaaliya laga odayn karo
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashada ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suura gelin laha doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay marka la fiiriyo ma ahan arin suura gelaya marka waxa muuqat markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyay runtii hadayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisi wuxuu qori isku dhiibki loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku soo wareejinay laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto
Cabdul Qadir Sheikh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa la iskaga gudbi karay in diyaarada loo raaco mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan
warunta yasiin walaalkay geel arinta oo mucaarada iyo ah inay suurageleen waxaan leeyahay waa suurageleysa iyadoo Soomaali ay kala qobantahay qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay raban doortaan maxay yeleey waxa hadda laga hadlaya waxay tahay ruuxa la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerto guux ah xilibaarada qaar kood ay ka soo yeertay aniga lacag baa leeyu soo doortay maslaxa uma leeyu ma soo doornay sadirada talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo isan ka marnayn kampaynka qof walba uu sameynayo waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladdan waan ugu hambalyeynayaa insha Allah ta'ala
ee geel nidaamkii 4.5 ka qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxay aaminsan cadaalad darro u ahaa tiray yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahayba ha soo bixin haday doonaan ma u bisilihiin dadka Soomaalida in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiiliga ah ku soo wadnay intii aan hadda soo urugnay dawladdeena cadaalad darro ah taa muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuxuu xoojiyay oo waxa la yiraahdo xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo galaya oo qabiilkiiba lagu noqonayaa sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in حزب uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka uu tartamayo waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka yaasiin uu marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baahsan yahay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacantahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan weli qaban oo aan cayimin xilligii loogu talagalay doorashada in la qaban karayo in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaanan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon weys
dadka walaaca qaba maxaad ku qancinaysaa muxuusan yahay xalku cabdiqaadir shaaboome
dadka waxaan ku qarinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 u ahaa waxaan isleeyahay hadda dowladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaa loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo uu ka dhacayo doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa keliya maahin wax wax dooranayo waa qabaa'iladii halkaa ku jira oo dhan ayaa xubinka halkaa ka soo baxaya dooranaysaa daraaddeed qabiilkii awal kontolka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaa'ilada halkaa ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranaya saa daraaddeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 u eka waxayna u gudubtay qabaa'iladii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale eyan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya saa daraaddeed walaaci awal jiray ma jiro barnaamij horey u socday isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoona ku soo saarin wax lacag uu siiyey dadka isaga u yimid
maadaama geel la diiriyey aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxa ay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su-aashu waxay ka taaganta horta sida cabdulqaadir uu sheegaya doorasha horta ma dhacaysa halkaasi su-aashu ka taagan tahay aniga annaga waxaan aragnaa in madaxda qaranka soomaaliyeed ay maanta u hanqaltaagayaan laba sano iyo waqti ku darsasha run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqtigii loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nuucun maa ay noqotaba siday rabta ha noqotee xilligii loogu talagalay inay doorashada waddanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan si uusan u imaanin waddanka uusan firaaq amni uusan usoo gelin waxaan ku talinaynaa xilliga loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeeda la qabto
aad ayaad ubaatatay kuwaasi waxay ahayn cabdiqaadir sheekh muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geela diiriyo a siyaasi doodigaaba intaa inoo joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere
markana nala dhegaysta heestan dabacsan
Maasi mamuna
idaacaddeenni galabnimo waa naga intaa. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
barbartayo waligeed waligeed macaasi